Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Nagaa Waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha torbanitti si'a tokko kan isiniif dhiyaatu sagantaa maatii qabannee isiniif dhiyaanneerra. Mata dureen sagantaa keenyaarraa ilaalcha Waaqayyoo maatiitiif qabu jedha. An Phaawulos Baayiruun jedhama. Gara sagantaa keenyaatti utuu hin seenin Waaqayyoon hin kadhanna. Samaa irra kan jiraattu abbaa keenyaatiif Fayyisaa keenya Yesuus waan guddaatti nu gooteef geggeessaatti nu geggeessite maraaf si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Amma immoo dubbii kee karaa reediyoo kanaa yommuu dubbannu hafuurri Waaqayyoo gurra dhaggeeffatootaa hundumaa akka banu waan irraa hubachuu qaban hundumaa subatanii mootummaa keetiif akka qophaa'aniif akka isaan gargaaruuf jaalala kee haa ta'u nu hundumaa keenyatti iyyuu dhimma bayii maqaa gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Yesuusiin si kadhannaa. Aameen. Ilaalcha Waaqayyoo maatiitiif qabu. Waaqayyoo maatii jalqabaa yommuu uume seera uumamaa boqonnaa 2:27 irratti horaa baay'adhaa lafas guutaa kan jedhu isaanitti dubbate. Kun immoo eebbaa addaa Waaqayyoo maatiitiif qabu kan nutti agarsiisu yommuu ta'u ilaalchi Waaqayyoo hundeeffama maatii jalqabaatiifis ta'e har'as qabu guddaadhaaf jabaa ta'uu isaa nutti agarsiisa. Waaqayyo akkuma guyyaa sanbataa eebbise maatiis utuu inni eebbisu argina. Horaa baay'adhaa lafas guutaa yommuu jedhe eebba addaa isaan eebbisuu isaa nutti agarsiisa waan ta'eef. Ijoolleen Addaam Abeeliif Qaayil illee akka isaan aarsaa dhiyeessaniif gaafachuun Waaqayyoo abbaaf haadha qofaa wajjin utuu hin taane ijoollotaa wajjinis hariiroo addaa qabaachuu akka qabu nutti agarsiisa. Waaqayyo gaafa Abeeliif Qaayiliin gara aarsaa akka isaan isaaf dhiyeessaniif afeeratti jaalala isaaniif qabu, jaalala ijoolleetiif qabu, jaalala dhaloota maraaf qabu agarsiisuuf isaanii wajjiniinis hamma dhumaatti jiraachuuf jecha hariiroo isaanii wajjin qabaatee bara biyya lafaa guutummaattis saba isaattis darbee isaanii wajjiniinis qabaachuuf akka ta'e dubbii kanarraa hubanna. Yeroo bishaan badiisaas seera uumamaa boqonnaa 6:18 irraa atis haati manaa kee ilmaan kees bidiruutti ni galuu kun kakuu kooti jedhee Waaqayyoo utuu ninnoo itti dubbatu agarra. Waaqayyo abbaa manaaf haadha manaa duwwaa utuu hin taane ilmaan kees utuu inni jedhu sagalee kana keessatti agarra. Macaafa faarfannaa 127 irratti Waaqayyo mana namaa yoo ijaaruudhaa baate warri isa ijaaran akkasumaan itti dhadhabu jedha. Tarii kun mana isa mukarraa yookiin dhagaarraa ijaaraman qofaa ta'uu dhiisuu danda'a. Waaqayyo bultii yookiin maatii yoo namaaf ijaaruudhaa baate namoonni ni milkoofna ani yaadan gowwummaa jala akka isaan jiraatan nutti agarsiisa. Kun immoo ilaalcha gaarii Waaqayyo maatiitiif qabu. Boris gara fuulduraattis Waaqayyo inni Eden keessatti maatii hundeesse isaanii wajjin akka jiruuf akka isaan deeggaruudhaaf yaada gaarii qabu nutti hima. Macaafa faarfannaa achuma boqonnaa 127 lakkoofsa 3ffaa irratti ijoollonni kennaa Waaqayyooti dhala godhachuunis bu'aa inni namaaf kennuudhaa jedha. Dubbii kanarraa wanti nuyi akka maatiitti hubachuu dandeenyu gararraa irratti yoo Waaqayyoo mana ijaaruudhaa baate akkuma jedhe gajjallaatti immoo ijoollonni keenyaa Waaqayyoo ta'uusaa fi Waaqayyoo maatii kunuunsuudhaaf maatii deeggaruudhaaf yaadanni qabu nutti hima. Ilaalchaaf jaalalli gooftaan maatiitiif qabu isa lafaa qofaa utuu hin taane gara fuulduraattis isa samii keessaattis eebba guddaa akka inni ta'e illee nutti agarsiisa. Seera uumama boqonnaa 2:24 irratti isaan lachanuu foon tokko ni ta'u kan jedhu dubbata. Dhaabbati maatii jedhamu yommuu hundeeffame seera herrega biyya lafaa kan cabsee fi herrega ida'u Waaqayyoo isa haaraa kan nutti himudha. Lamaanuu tokko ta'u yommuu jedhu dubbii addaa dubbii gadi fagoodhaaf cimaa kan ijoollee Waaqayyoo ija addaatiin ilaaluu qaban kan of keessaa qabu qaba. Akka seera biyya lafaatti wanti lama walitti dhufe tokko ta'uu hin danda'u waan ta'eef gargar ba'uun akka hin jirre hariiroo nama xumuraatti ijoollee waaqayyoo gidduu jiraachuu akka qabuu fi jaalalli waaqayyoo inni samiira bara baraan jiraate sun tokkummaan waaqa keessa jiru inni icciitii addaa ta'e sun ilmaan namootaa gidduus akka inni jiraatuuf kan waaqayyoo gooftaan keenya dubbate ta'uusaa nutti agarsiisa. Jireenya maatii keessatti wanti waaqayyo qexa hundumaatiin barbaadu wanta ulfina qabeessaa fi hariiroo jabaa hanga xumuraatti adeemu ta'uusaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:26-27 irratti yommuu dubbisnu Yesus yommuu du'uudhaaf ka'e haadha isaatiin Yohaannis isa bartuu utuun achi dhaabatu itti agarsiise haadha ko ilaa ilma kee akka ittiin jedhee fi Yohaannisiin immoo ilaa haadha kee akka ittiin jedhe agarra. Gaafa sana gooftaan Yesus du'aa jira. Garuu fannoorra yommuu jiraachaa jiru sana ilaalcha haadha isaatiif qabu, ilaalcha maatiitiif qabu, ilaalcha waaqayyo jalqabatti hidhin keessatti hundeesse sana gara fuulduraattis akka inni itti fufuuf maatiidhaaf maatii gidduu, obbolootaaf obboloota gidduu jaalalli cimaadhaa fi hin sochoone akka inni jiraatu kan agarsiisudha. Dubbii sana yommuu itti fufnee dubbisnu Yohaannis gaafa sana kaasee gara mana isaatiitti Maariyaamiin fudhatee galee jedha. Kun immoo gooftaan Yesuusis gara biyya lafaa kanaa yommuu dhufe maatii biyya lafaarra jiraataniif yaada gaarii ilaalcha cimaadhaa fi kunuunsa addaa akka inni godhuuf nutti agarsiisa. Kun gara fuulduraattis ta'e gara xumuraattis wanti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus maatii hundumaarraa barbaadu waliif yaaduu, waliif abboomuu, wal jaallachuu fi gaafa hundumaa wal dhaga'uu akka qaban nutti hima. Yohaannis yoo Maariyaam haadha isaa miidhite iyyuu Maariyaamiin ilaalcha addaatiin ilaalee gara mana isaatiitti fudhatee galuunsa har'allee yoo irraa dhalachuudhaa baanne warra kaaniifis yaada qulqulluu, yaada gaarii ta'e, yaada kiristaanummaa fi waaqayyo abbaan keenya kan nurraa barbaadu yaada qajeelaa gochuu akka qabnu nutti hima. Walumaa gala sagantaa maatii keenya irraatiin waaqayyo ilaalcha addaa akka inni maatiitiif qabuuf maatiin biyya lafaarra jiraatanis yaada waaqayyo maatiitiif qabu hubatanii akkamittiin akka itti adeemuu qaban dhugaa kanarraa hubanna. Gara xumuraatti eebba waaqayyoo karaa maatii nuuf kennu argachuu yoo barbaanne hariiroo addaa waaqayyoo wajjin qabaachuu maatii keenyaa wajjin kadhannaatiin gooftaatti jabaachuu fi isa of gidduutti affeeruu akka ta'e hubachuun dhaamsa keenya yommuu ta'u sagantaa guyyaa irraatiif qabnu asuma irratti xumurraa amma sagantaa biraatiin wal agarrutti nagaa gooftaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Dhaggeeffattoota keenya attam jirtu nagaa keessanii ani maqaan koo Yoonaas Ittaanaan jedhama. Iddoo kanatti sagalee waaqayyoo walii wajjin dhaga'uudhaaf kan dhiyaanne mata dureen sagalee waaqayyoo yeroo kana walii wajjin dhageenyu samaayii kan jedhudha. Samaayii kan jedhu irratti yookiin samii kan jedhu irratti xiqqoo walii wajjiniin ilaalla. Mee dursa garuu waaqayyoon kadhanna. Siyaa galatu gooftaa keenyaa. Geggeessaa keetiif arjummaa keetiif jaalala kee hundumaaf maqaan kee ulfaatu. Yeroo kana si abdannaa dubbiin kee dubbii ulfinaatii ulfina samaayitti dabaltee dubbii kan akka dabarsituuf dhaggeeffattoota keenyaafis ifa samaayitiin garaagaraa isaanii akka dhaxxuuf si kadhannaa. Dubbii kana kan dhageenye badiisaaf akka hin qophoofne samaayiif akka qophaa'uu dandeenyuuf nu gargaari maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Guddaa waaqayyoon galateeffannaa samaayii kan jedhu samaayinii iddoo mijataadha. Samaayinii biyya cubbuun hin jirreedha. Samaayinii iddoo qulqulluudha. Samaayinii biyya rakkinni tokko hin jirre, biyya dhukkub hin jirre, biyya hospitaalli hin jirre, akkasumas biyya saaxiniin reeffaa hin jirre sababiin isaa kan dhukkubsatu kan du'utu hin jiru wanta ta'eef. Samaayii kana dhaquudhaaf mirga kan nuti arganne. Yeroo cubbuutti kufne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaa nuuf kennee inni gara lafa kanaa dhufee gatii cubbuutiif ergaa du'ee gatii cubbuu ergaa inni baasee booddee warri Kiristoos Yesuusiin amanan samaayii dhaquudhaaf mirga argatan mirga guutuu isaaniif kenname. Kanaaf mee samaayii kan jedhu kanarratti iddoo rakkina hin qabne iddoo waan hundumaatiin qulqulluu ta'eef yaaddoon hin jirre kana eenyutu dhaquu danda'a kan jedhu laalla eenyutu dhaqa samaayii kan jedhu. Eenyutu dhaqa samaayii kan jedhu Kiristoositti kan amanan amanuu duwwaa miti dhiphina gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin kan hirmaatan isaa wajjin dhiphina isaa kan hirmaatan isaantu dhaqa. Macaafa qulqulluu keessaa Filiphiyuus boqonnaa tokko lakkoofsa 20:9 irratti sagalee caafame yommuu dubbifnu akkana jedha Kiristoositti amanuu keessan duwwaa otoo hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uun. Danda'uunis immoo isiniif kennameera jedha. Kiristoositti amanuu duwwaa otoo hin ta'in isaaf dhiphachuu akka dandeenyu yookiis dhiphina Kiristoos hirmaate nuuf jedhee eessaa kaasee iddoo itti dhalatee Beetleemii kaasee amma Qaraaniyootti deemsii fi rakkinni Kiristoos keessa darbe hundinuu ilmaan namootaatiif fakkeenya ta'uudhaaf kan inni godhe hundinuu keessa darbuu qabna. Dhiphina isatti dhufe hundumaa obsaan danda'e obsaan baate rakkoo isatti dhufe hundumaa wayitti lakkoofne. Akka gammachuutti isa fudhate ilmaan namootaa fayyisuudhaaf jecha kanaaf dhiphina kana kan hirmaatan obsaan kan danda'an hundinuu isaanis samaayii isa inni du'aa ka'ee ol ba'e dhaqe kana iddoo isiniifan qopheessa jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 10:1-2 irraa yommuu dubbifnu egaa nan naqa iddoo isiniif qopheessuudhaaf deebi'ee nan dhufa isin fudhachuudhaaf isinis immoo iddoo nan jiraadhu akka jiraattaniif akka jedhe iddoonni jedhe kana dhaquudhaafi. Karaa inni irra deeme irra deemuutu nurra jiraata yookiis namoota karaa inni irra deeme irra deeman kanatu iddoo inni dhaqe kana dhaquu danda'a. Akka lammaffaatti addunyaa kanarra jiraatanii Kiristoos Yesuusiin amanuu duwwaatu hin ta'in amanamummaa kan qabaatan yookiis amanamoota kan ta'antu dhaqa. Amanamoonni kun Kiristoosiin amananii Kiristoosiin dubbiisaa dhaga'anii Kiristoosiin dubbiisaa fudhatanii isaaf kan amanaman jechuudha. Isaanis warra amanamoota ta'an Kiristoos Yesuus. Jaalala safara hin qabne yookiis jaalala dubbatamuu hin dandeenyeen isaan simata. Warri amanamoota ta'an gammachuu gooftaa isaaniitti ni hirmaatu. Warri amanamoota ta'an kun Kiristoosiif kan mo'an kadhata isaaniitiin. Kiristoosiin kan tajaajilan hojiif jireenya isaaniitiin. Kiristoosiin kan mul'isan aarsaa of gochuu isaaniitiin. Isaan kun gammachuu gooftaa isaanii akka hirmaachuudhaaf jiran argina. Gammachuu gooftaa isaanii hirmaachuu akka danda'an. Mul'ata boqonnaa 2:10 irratti kan dubbifnu hamma du'aatti amanamaa ta'e. Anis gonfoo ulfinaa siifan kenna jedha. Warra amanamoota ta'an hundumaafi gonfoo ulfinaa gooftaan keenya fidee dhufuutti akka jiru argina. Amanamoota warra ta'aniif gonfoo ulfinaa fidee dhufa. Kanaaf amanamoonni samaayii akka isaan dhaalan argina yookiis samaayii akka isaan galan argina. Akka sadaffaatti yookiis akka isattaanutti kan samaayii dhaalan amantiidhaan gara waaqayyoo kan dhufan. Gara waaqayyoo dhufuun baay'eetu jira. Amantii malee kan dhufan hin danda'an. Samaayii dhaaluudhaaf amantiidhaan gara waaqayyoo kan dhufanii samaayii dhaalu yesuusiin fayyisaa dhuunfaa isaanii godhatanii kan hin fudhanne yookiis kan saanii kan hin godhanne Waaqayyo isaanitti farada. Akkuma caafamee jiru wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti warra ilma Waaqayyootti namanne ammuma iyyuu itti faradamaadha jedhamee akka jiru. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa isaanii godhatanii kan fudhachuu hin dandeenye Waaqayyo isaanitti farada. Warra amantiidhaan gara isaa dhufan garuu Waaqayyo cubbuu isaanii isaaniif dhiisuudhaani isaan simata. Warra cubbuu isaanii fudhatanii gara Waaqayyo dhufan akkuma Kiristoos jedhe isin ba'an keessan kan isinitti ulfaate hundinuu gara kookottaa ani isinan boqochiisa akka jedhe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti akka jedhe warra gara Waaqayyo dhufan amantiidhaan Waaqayyo cubbuu isaanii isaaniif dhiisa. Cubbuu isaanii kan isaaniif dhiifame samaayii dhaqu. Warri Kiristoositti amanan, warri Kiristoosiin dhuunfaa isaanii godhatan, warri Kiristoositti jiraatan, dubbii Kiristoosiin kabajan hundinuu isaa wajjin tokko ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 23 irratti gooftaan keenya akka dubbate. Aniif ati tokko akka taane yaabbaa isaanis nutti tokko ta'aniiru. Ati akkana jaallatte isaanis akka jaallatte biyyi lafaa harguuf jedhee gooftaan keenya akka dubbate. Isaan kun samaayii dhaaluudhaaf yookiis samaayitti jireenya haaraa jalqabuudhaaf jiru samaayin kan isaanii ta'a. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyoon fayyisuudhaaf waan hundumaa godheera. Kaffaltii baafamuun irra yaa'u kaffalamuun irra yaa'u hundumaa baaseera. Egaa yoo fayyines yoo bannes dogoggorri Waaqayyo bira tasa hin jiru. Waaqayyo dogoggora tokkoyyuu hin qabu. Inni taanu samaayii kan naqan warra garaa isaanii keessa samaayii qabaniidha yookiis samii warra qaban. Kana jechuun maal jechuudha? Garaa isaanii keessa samaayii kan qaban jechuun maal jechuudha? Inni samaayiidhaa dhufe samaayiin qulqulluu akka ta'e samaayiidhaan dhufe Kiristoos Yesuus qulqulluudha. Kiristoos Yesuus garaa isaanii keessa kan jiru jechuudha. Kiristoos Yesuus garaa isaanii keessa kan jiru. Haa ta'u malee samaayiin garaa isaanii keessa kan jiru jechuun Kiristoos jireenya isaanii keessatti kan bu'uureffame. Kiristoos jireenya isaanii keessa jiraachuu immoo amala qabaniin kan agarsiisan Waaqayyoof kan abbooman isaaf tole kan jedhan Kiristoosii akka lafa kanarra jiraatee foon uffatee cubbuudhaan morme mara cubbuudhaan mormuu kan danda'an amala isaaniitiin Kiristoosiin kan argisiisan martinuu isaan samaayii garaa isaanii keessaa warra qabaniidha. Samaayii garaa isaanii keessaa kan qaban hundinuu Kiristoosiin kan fakkaatan lammata kan dhalatan dhalachuu isa dura abbaa faadhatti dhalatan malee. Akka gooftaan jedhe bishaaniif hafuuratti yoo dhalachuudhaa baatte samaa hin galtu yookiis jireenya bara baraa arguu hin dandeessu akka Niqoodimoosiin jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 3 keessatti abbaa faadhatti isa dhalatan dhaloota dhiisanii Kiristoos Yesuusitti kan dhalatan Kiristoos Yesuusiin kan fakkaatan amalli isaanii yaanni isaanii samaayitti kan harkifamu jechuudha. Garaa isaanii keessaa samaayii warra qaban jechuun. Inni taanu jaalala Waaqayyoo kan godhan yookiis jaalala Waaqayyoo kan raawwatan warri jaalala Waaqayyoo godhan. Samaayii akka isaan galuudhaaf jiran argina. Jaalala Waaqayyoo kan godhan warri jaalala Waaqayyoo raawwachuutti ofii isaanii kennan jaalala isaa kan godhan. Innis maalinni amalli nuyi har'a agarsiisaa jirru carraa keenya gara fuulduraatiif murteessaadha. Amalli nuyi har'a agarsiisaa jirru carraa fuula dura nuquunnamuuf jiruuf murteessaadha. Gammachuun samii garaa keenya keessatti dhangala'e yoo jiraate yookiis garaa keenya keessa yoo jiraate Waaqayyootti jabaachuudhaan. Deemsa keenya amala namummaatti gara amala Kiristoositti jijjiiruudhaan adeemsa keenya itti fufna. Namoonni miseensa maatii mooticha samaayii yookiis Kiristoosiin ta'uu barbaadan martinuu lafarratti jireenya isaanii yookiis amala isaanii isa fakkeessuudhaan jijjiirratu. Gara inni amala Kiristoos fakkaachuutti jijjiirratu. Har'a kan nurraa eegamu Waaqayyoon kadhachuu qofa miti. Waaqayyo na uumeera kan kooti jechuu qofa miti. Kan nurraa eegamu. Kiristoos akka jedhe wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irratti kan inni jedhe jira. Yaa gooftaa naan jechuudhaan namni mootummaa Waaqayyootti kan galan miti jaalala abbaa koo isaa waaqarra jiruu kan godhan malee jedhee ture. Kanaaf jaalala isaa kan godhantu samaayii dhaqa. Eessatti jireenya lafaa kana keessatti yookiis lafa kanarra utuu jiraatanii jaalala Waaqayyoo gochuun amala isaanii kan ta'e. Waan qajeelaa raawwachuun amala isaanii kan ta'e. Waan qajeelaa dubbachuun amala isaanii kan ta'e. Cubbuu baqachuun amala isaanii kan ta'e. Waaqayyoo waan hundumaa hin godha garuu cubbuu duwwaa gochuu hin danda'u. Akkuma kana cubbuu gochuu kan hin dandeenye Kiristoos keessa isaaniitti kan bu'uureffame jaalalli Waaqayyoo kan isaan qabe Waaqayyoo fi waan isa gammachiisu gochuu kan jaallatan martinuu samaayii dhaqu. Samaayii kan dhaqan isaan kanaadha. Itti dabaluudhaan warra samaayii dhaqan keessaa warra Waaqayyoof namoota jaallatan. Samaayii kan dhaqan warra Waaqayyoof namoota jaallataniidha. Waaqayyoof namoota kan jaallatan martinuu akka Waaqayyoo isaan jaallate. Namoota kan jaallatan jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 27-28 irratti akka dubbifnu Gooftaan keenya kan dubbate hundumaarra kan caalu Waaqayyoon Waaqa kee garaa kee hundumaan humna kee hundumaan yaada kee hundumaan lubbuu kee hundumaan jaallachuudha. Kan isa fakkaatu immoo jedhe hiriyaa kee akka ofii keetiitti jaallachuudha jedhe yookiis namoota kan biroo akka ofii keetiitti jaallachuudha jedhe. Maalni Waaqayyoon garaa hundumaan jaallachuu jechuun maal jechuudha? Garaa hundumaan lubbuu hundumaan humna hundumaan fedha hundumaan Waaqayyoon jaallachuu jechuun. Isaaf raawwatanii of laachuu kan inni jedhe duuba waan tokko gochuu dhiisuu jechuudha. Nama jaallachuu jechuun immoo akka ofii isaatitti namni nama ofii isaatii jaallatu. Har'a jaalalli namoota keessaa baay'ee gadi irrataa jira. Yeroo seenaan lafaa gara xumuraatti dhufu jaalalli namootaa baay'ee akka gadi bu'aa jiru gooftaan keenya Wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 arfaffaa keessatti akka dubbate jaalalli gadi bu'aa jiru kana keessa namoota Waaqayyoon jaallatan. Yeroo seenaan lafaa gara xumuraatti dhufu jechuun samaayin yeroo dhiyaate jechuudha. Yeroo samaayin dhaquun dhiyaatu kana keessa namoonni baay'een jaalalli isaanii xinnaachaa akka deemu warri garaa isaanii keessaa Waaqayyoon jaallachuu Waaqayyoof tole jechuu samaayii of keessaa qaban martinuu jaalalli isaanii guddachaa deema. Wangeela keessatti akka dubbatame ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 20 fi 21 irratti akka dubbatame maal jedha? Namni Waaqayyoon nan jaalladha jedhe hiriyaa isaa hin jibba yoo ta'e yookiis nama akka isaatiin jibba yoo ta'e inni sobaadha. Isa isaa arge obboleessa isaatu hin jaallatin. Isan argin Waaqayyoon ottamitti jaallachuu danda'aniidha. Kanaafi namni Waaqayyoon jaallatu hiriyaa isaas immoo akka jaallatu jedhee akka dubbatame. Samaayii dhaquudhaaf warri qophaa'an kana hundumaa garaa isaanii keessaa yookiis amala isaanii keessaa calaqqisiisu. Kanaaf warra samaayii dhaqanii wajjin tokko ta'uu akka dandeenyuuf gooftaan ayyaana isaanuuf habaayyisu dhaggeeffattoota keenya har'aaf asuma irratti dhaabna sagantaa biraadhaan yeroo akka walitti deebinuuf gooftaan nu gargaaru nagaadhaan turaan.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.